Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am prezentat în diverse emisiuni originea unor termeni care se referă la om, corpul omenesc, funcțiile organelor corpului, etc. Revin la această temă ca să arăt originea unor cuvinte din domeniul vieții afective. La început aduc în discuție cuvintele păstrate din latină. Dintre acestea, unele sunt moștenite de toate limbile romanice, constatare foarte importantă dacă ținem seama de faptul că termenii afectivi se schimbă mai repede. Sunt panromanici a plăcea, provenit din latinescul placere, păstrat și în a română, a plânge, provenit din latinescul plangere, care în unele limbi a căpătat alt sens, a deplânge, iar pentru sensul a plânge se folosesc continuatorii ai latinescului plorare, cum ar fi în franceză pleure sau în spaniolă llorar, a râde, venit din latinescul ridere, păstrat și în toate cele trei dialecte sud-dunărene, și mirari, a se mira, a fi surprins, care s-a transmis tuturor limbilor romanice, la noi în a mira cu sensul din latină, în celelalte limbi romanice cu sensul a privi. O situație asemănătoare prezintă a păsa, a simți neliniște, a se îngrijora, a cântări, a atârna greu, provenit din latinescul pensare, a cântări, transmis tuturor limbilor romanice. Spre deosebire de română, în celelalte limbi romanice, pensare s-a moștenit cu sensul din latină. În franceză pese, în spaniolă pesar, însemnând a cântări. Aceeași situație prezintă și latinescul pensum, greutate, care la noi, în forma păs, are sensul abstract de neliniște, povară. Un caz aparte prezintă latinescul tristis, trist, moștenit în toate limbile romanice, în română acesta dând cuvântul trist, cu excepția francezei, unde tristă este un împrumut din latină. La extremitatea opusă sunt termenii care s-au păstrat numai în limba română. Sunt în această situație câteva cuvinte, încep cu latinescul felix, însemnând fecund, fertil, devenit ferice, adjectiv ce înseamnă mulțumit sufletește, plin de bucurie. Formele italiană felice și spaniolă feliz sunt împrumuturi din latină. În Banat există și un verb, a ferica, adică a considera fericit, provenit din latinescul felicare, a face fericit. Verbul a ferici este derivat pe teren românesc de la ferice. A pregeta, însemnând a ezita, are la bază latinescul pigritare, a fi leneș. A se pânăta, însemnând a se chinui, care circula în limba veche cu sensul a suferi și s-a păstrat în graiul din Hatzeg, provine din latinescul penitere, verb impersonal ce însemna a regreta. În franceză există un verb se repentir, de la un derivat latinesc repenitere. Amintesc aici toată familia de împrumuturi din latină cu sens religios: penitens, penitencier, penitent, penitential, penitentiel. Aur provine din latinescul horescere, a se zbârli, devenit horire, și există și în a română, urăsc. Cele două cuvinte, a plăcea și aur, ilustrează deci două tipuri de verbe păstrate în română. Unul cu verbe pan-romanice, altul cu verbe conservate numai în română.
poartă spre artă.
În 1964, la București, Filarmonica din Viena, cu Caraian la pupitru, după ce a executat Sinfonia a V-a, a dat ca supliment în afara programului Dunărea Albastră. În zilele următoare, unele persoane cu un înalt și grijuliu nivel estetic se arătau indignate de această jignire adusă publicului românesc. Dunărea Albastră? Dar ce suntem noi, țară subdezvoltată? Alexandru Paleologu nota că, din contră, gestul muzicienilor îi păruse de o grație superbă. Specimenul suprem al valsului vienez, executat sub bagheta primului șef de orchestră din lume, de către formația cea mai calificată pentru aceasta. Ce poate fi mai frumos? Dar supărarea unor esteți vine dintr-o concepție foarte exigentă și deci exclusivă asupra artei. Valsurile lui Strauss se cântau la baluri și la terasele berăriilor. Sunt muzică de dans, deci ușoară, sunt ceva popular, ca la vremea lor, versurile lui Béranger. Separația aceasta dintre muzica ușoară și cealaltă e un fenomen de corupere și degradare. Marii compozitori au scris și muzică de dans și romanțe. În tot cazul, valsul vienez e una dintre fericitele expresii ale Europei civilizate, cum a fost și menuetul. Johann Strauss e un compozitor genial, ceea ce nu-mi pare a fi deloc în schimb Richard Strauss. Pretențiile acestea de nivel estetic superior și teama de a se compromite cu gusturi prea simple și cu aprecierea unor opere prea accesibile sunt un simptom clar de subdezvoltare intelectuală. Mofturile estetice sunt posibile numai la cine nu are în fond niciun fel de gust pentru artă ca atare, ci doar multă grijă de a părea foarte rafinat și profund. De fapt, aceste mofturi estetice pot fi și o formă de mitomanie. În urmă cu aproape un secol se bucura de mare trecere printre snobii intelectuali un mediocru scriitor englez, Charles Morgan, autor al unor romane pretențioase și plate, în care era vorba de teme majore, moartea, geniul, viața spirituală. Confuzia creată de acest autor a fost destul de mare, încât i-a putut înșela și pe unii intelectuali adevărați. Cam tot pe vremea aceea, prin hazardul bolii și singurătății, o femeie complet străină de viața literară a scris, ca să-și întrebuințeze răgazurile forțate, un roman de mari proporții, Pe aripile vântului. Această carte a avut norocul să devină un bestseller. S-a publicat în milioane de exemplare, s-a tradus în nenumărate limbi și s-a făcut după ea un film cu cele mai mari vedete ale timpului. Majoritatea intelectualilor care se tot gargariseau cu Charles Morgan au disprețuit această carte, care e totuși o superbă epopee a Americii din vremea războiului de secesiune, un roman de o rară amploare și forță, în care destinele individuale și societatea ca întreg sunt cuprinse în rețeaua inexorabilă a istoriei. Și astăzi se mai întâlnesc intelectuali cu prea înalt nivel estetic, care disprețuiesc această operă mare, lucidă și omenească. De fapt, nu o disprețuiesc, doar cred că trebuie să o disprețuiască. Nu știu dacă Margaret Mitchell a mai publicat vreo carte, probabil că a rămas o debutantă. Thank you. ca să revin la muzică. Cei mai mulți amatori cu nivel estetic elevat dau batjocoritor din umeri când e vorba de operă, în special de operă italiană. Dar Don Giovanni nu e altceva decât operă italiană, iar Stendhal și Schopenhauer îl admirau fără jenă pe Rossini. În opera sa În căutarea timpului pierdut, sora snobului Le Grandin, devenită marchiză de Cambremer, persoană foarte à la page în materie de muzică, îl disprețuia de moarte pe Chopin și râdea crunt de soacra ei care l-a admira și îl cânta bine. Dar într-o zi, din întâmplare, a aflat de la cineva al cărui nivel estetic avea o altitudine recunoscută că Chopin e un mare muzician. Atunci a căzut pe gânduri și, cum ar veni, l-a reconsiderat. Îi văd pe unii tot așa ființe spiritualizate cum îl ascultă pe Bach și nu suportă altceva decât cel mult preclasici sau serialism, eventual aleatorism, cu mâna la cap și încruntați de parcă ar juca șah, de parcă Bach n-ar fi scris cea mai senină și odihnitoare muzică, de parcă reculegerea ar fi o încrâncenare. Arta nu are nevoie de nivel estetic, are nevoie de gust, ceea ce înseamnă libertatea și siguranța spiritului, dar acea libertate sporită prin educație și disciplină. Frica de a-ți plăcea Dunărea Albastră e mai ales o stare de nesiguranță. Cât de bine îl înțeleg pe unul dintre marii scriitori proclamându-și cu ostentație admirația pentru Bizet. Și ce admirabil compozitor a fost Verdi! Aș fi vrut să vorbesc acum despre negativism, dar ca să evit acest cuvânt terminat în ism, am vrut inițial să vorbesc despre negație, însă mi-am dat numai decât seama că e cu totul altceva. Negația e o funcție esențială și indispensabilă a inteligenței. Fără ea nu s-ar putea înțelege nimic, ba chiar după unii mari filozofi, și din vechime și din timpurile moderne, negația e un factor imanent al existenței. Fenomenul de care vreau să vorbesc și despre care nu sunt în fond prea multe de spus e o pantă a spiritului sau a unor spirite, care nu e alta, cred, decât panta facilității. Nu vreau absolut deloc să aduc în sprijinul acestei păreri cunoscutul dicton La critique est aisée, critica este ușoară, mais l'art est difficile, dar arta este dificilă, pentru că socotesc critica o artă și deci nu o cred deloc ușoară. Dar e mult mai ușor bunăoară să constați că Homer e adesea adormitor decât să-l citești cu atenție și să vezi de ce e nemuritor. E mult mai ușor să vezi că în Război și pace sunt multe lungimi și în comedia umană multă retorică și lipsă de gust decât să cuprinzi sensul vast și profund al acestor opere grandioase și geniale. În general, e mult mai ușor să pari inteligent negând și contestând decât admirând. Cine admiră poate avea aerul unuia care se îmbată cu apă rece și eventual se lasă les neamăgit. E adevărat că ceea ce admirăm ne definește și că nu rare ori admirațiile noastre ne dau, cum se zice, de gol. Cine admiră pictura, să nu zic de gang, ca să nu iau un exemplu prea grosolan, dar a lui Bernard Buffet, de pildă, degeaba mai admiră și un Cézanne sau un Picasso. cel puțin în această materie, respectivul admirator pare compromis, ca și altul care ar admira în literatură totodată pe Pavel Coruț și pe Joyce sau Proust. Adaug imediat că tot atât de compromis îmi pare și unul care, fiindcă îl admiră sau crede că îl admiră pe Joyce, se socotește obligat să disprețuiască cei trei muschetari sau Sherlock Holmes. Tot așa și cineva care, crezând că admiră muzica lui Bach, strâmbă din nas la Johann Strauss. Pretinsa exigență superioară care nu admiră nimic și nu știe să găsească decât cusururi, cred că i-a ajutat de o funciară lipsă de simț. La Rochefoucauld spunea că atunci când admirăm, suntem egali cu ceea ce admirăm. Firește, nu egal ca geniu și nici ca putere de acțiune, dar egal ca nivel. A admira opere mari sau oameni ilustri pentru calități pe care nu le au, nu înseamnă însă deloc a atinge nivelul acela, după cum a admira pe temeiul reputației nu înseamnă nimic. Tot așa cum nimic nu poate însemna admirația de dragul modei, pentru a nu părea prost sau înapoiat, cum fac admiratorii unui tip de roman sau al altuia, sau ai criticii împotmolite și debusolante a unui Philip Soler. Dar să revin pentru a încheia la ceea ce numeam facilitatea negativismului. Cu surgii exclusiviști și blazați care nu admiră nimic, îi epatează de regulă pe cei care nu au citit prea mult și își asigură admirația lor, ceea ce confirmă maxima lui La Rochefoucauld, pe care o citasem mai devreme. Mai sunt și alte soiuri de blazați, scriitori care pozează declarând, spre exemplu, că nu mai cred în literatură, după ce au practicat-o cu oarecare noroc material, dar probabil fără sentimentul profund al creației. E mult mai comod și mai prestigios să negi toată literatura, inclusiv pe tine, decât să-ți mărturisești obscura bănuială că nu ai scris nimic rezistent. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!